tere, head kuulajad! Koronakriisi ajal on koos käinud Postimehe ja Teaduste Akadeemia nõukoda ja alustame oma järjekordse vestlusega. Mina Postimehe peataimete asetäitja Martti Aavik ja nüüd annan akadeemikute sõna sissejuhatamise üle president Tarmo Soomerele.
Tere hommikust! Vahepeal on mööda saanud siis maipühad, kevadpüha. Ka Volbriöö, mis läks nagu tagasi hoidlikult ja meile peamine soovitan see, et kui nõid sõidab luuaga seina pihta, siis tuleb seinde desinfitseerida. Aga vahepeal on käinud kindlasti väärmiselt kõva töö koronaviiruse vaktsiini välja töötamise suunas. Et kas sa, Eero Vasar, oskaksid selle valdkonna uuemaid uudiseid ehk kommenteerida?
Tere, et eks siin on igal pool toimub midagi. Trump lubas aasta lõpuks nüüd vaktsiini valmis teha isiklikult võib-olla. Aga mida vähemalt on kahel juhul, on neid kahvide peal proovitud. Ma ka kahvide peal ja seal nad on töötavad nii hiinlastel kui ka siis ameeriklastel ja noh, Excel käib väga suur võidujooks. Siin on inglased on lubanud sügiseks oma vaktsiini valmis saada ja aga noh, jällegi on siin väga erinevaid küsimusi, et kui see makaagil töötab, kuidas hakkab inimesel töötama. Samas on, ma saan aru, et käivad ka tervetel vabatahtlikel uuringud, kus siis vaadatakse tema võimalike kõrvalefekte ja võimaliku toksius, sest me ei tea ju, kui me midagi organismi, immuunsüsteem kogu sellele asjale reageerib. Eks on tegemist no protsessiga ja noh, see võtab veel aega. Ehkki selliseid positiivseid sõnumeid on piisavalt õhus. Et midagi on tulemas ja see on hea, et teda proovitakse mitmes kohas ja mitmel pool teha. Ja ma sain aru, et siin on ka ameeriklased, NIH ja teised organisatsioonid on kõvasti just nii vaktsiinide tegemisse kui ka ravimite uurimisse panustanud. Kindlasti on vaktsiin on parem selles mõttes, et ta ikkagi väldib sisse tungimise rakku organismi, aga ravimid on ikkagi, mis tundub, et nad mõjutavad mingid üksikuid etappe sellest viiruse toimetamise mehanismist ja mis tähendab väga selgelt ikkagi selle haiguse kulu jälgimist, et siis nende ravimitega sekkuda. Nii et noh, mina arvan, et hetkel on vaktsiinide suhtes on seis positiivne. Nii palju, kui see positiivne saab olla.
Aitäh, eks see kõik võtab ju aega, et see mõistetavalt. Aga ma hüppaksin sealt nüüd kohe majanduse juurde ja vist on aktuaas ka täna hommikul meiega. Et eelmine nädal nädala vahetus oli suhteliselt palju kõnet pakkuvaine väljumisstrateegia, mida siin kohendasime kõik ühiste jõududega. Et Arto, kas sa kommenteeriksid, et kas see on see, mille järgi me saame elada või peaks järgi mõtlema ja midagi teistmoodi tegema või rohkem tegema?
Tere hommikust! Ma arvan, et üldine reaktsioon oli ikkagi see, et tore, et see väljumistrateegia on olemas, aga sellega tuleb kiirelt edasi minna ja just konkreetsemaks see dokument teha, et selline üldine kirjeldus aitab pisut edasi küll, et aru saaks, kuidas riik mõtleb, aga ütleme, et ma arvan, tavakodanike ja ettevõtjaid, kes siin muretsevad oma töökohtade ja tellimuste investeeringute pärast, et neid huvitavad konkreetsed kuupäevad ja noh, seda me kõike näeme, eks ju, nii siseriiklikult saarte näitel, et kuidas see milline möll lahti läks ja tegelikult noh, tuleb tunnistada, et valitsus ka reageeris. Ma ei tea, kas nad kohe planeerisid seda, aga sisuliselt paari päeva jooksul ju tulid need piirangute leevendamisotsused päris kiirelt, et algul erilubadega ja siis elanikele ja töölistele ja paari nädala pärast siis kõikidele. Et selline plaan on juba palju suurema väärtusega kui lihtsalt üks heietus. Aga noh, nüüd eelmine nädal läks enamus auru siis meil ja ma saan aru, et ka osadel poliitikutel selle peale, et veenda meie põhjanaabreid tegema piiride avanemise otsuseid ka siis tõenäoliselt selles järjekorras, et algul tööinimestele ja nii ruttu kui võimalik siis ka turistidele. Eile õhtul väidetavalt Soome valitsus terve päev siis isegi arutas seda küsimust, aga ei ole meie nivel jõudnud vastuseid, et täna lubati midagi avalikustada ja ka neil vist kolmapäeval need arutelud jätkuvad. Noh, Soome valitsuse sisemist hingelu väga hästi ei tea, aga tundub, et neilgi on seal mingid omavahelised teravused ja võibolla ka no ütleme, kuidas viisakalt öelda, et me ei ole ka kindlad, kas Eesti ja Soome eri suhe nüüd tänasel päeval enam nii tugev on, kui meile meelis mõelda või varasematel aastatel, et eks ole siingi teravmeelsusi vahetatud ja sellel kõigel võib olla mõju. Ja ma saan aru, et tegelikult Soomes peljatakse ka seda Rootsi piiri või Rootsi mudelit ja see ilmselt hoiab neid tagasi ka Eesti suunalistel avanemistel, aga igal juhul on see majanduse jaoks ülimalt oluline ja eelkõige muidugi kogu selle teenindussektori ja turismisektori jaoks, et need sektorid siseturistidest ära ei ela ja väga palju sõltub ikkagi sellest, kas välismalt ka meie nii külalised jõuavad. Nii et see on vast kui praegu selline kõige teravam küsimus, jah, et tundub ju, et tervise riskid õnneks ikkagi kogu aeg kahanevad. Ja selline kontrollitud ränne oleks võimalik ja ka laevaomanikud sadamad on öelnud, et nad on valmis tegema kõik endast sõltuva, et ka üle mere reisimine oleks turvaline ja ohutu, et piirama reisijate arvu, hoidma vahemaid, kandma maske, mis iganes, et seda kõike on võimalik täitsa mõistlikult korraldada, et peaselt saaks natuke enegi jälle liikuma. Inimesed kaovad liiguvad õnneks. Et see oli võibolla nagu eelmise nädala selline põhiteema, et vaatame, kas siis see nädal tuleb uudiseid põhjanaabrite poolt, et kuidas saaks need meie väga kokku kasvanud majandusruumid uuesti ühte liita.
Aitäh, jah, see on olnud meil siin ju mõnda aega mureks, et paljas asjade liikumine üle riigipiiri ei taasta majandust ja et inimesed vähemalt spetsialistid peaksid saama liikuda. Aga hüppaks siis sellele saartele, kes on saanud nüüd siis natuke leevendust eri lubade näol ja teema, mida võibolla tahaks üles võtta, on ju mitte niivõrd see kuulus ära nulle nakatumiskorda ja kuivõrd see, et häkkimine ravimi arendusse on saanud juba peaaegu normiks ja tundub, et tööstuspionaaž hakkab kujunema ravimi tootmise spionaažiks. Aga sellega poolest, et Jaan Kalda, kas sa oskaksid kommenteerida uuemaid arenguid igasuguste kordajate tasemel ja mida su mudelid räägivad?
Tere, Jaan. No kõigepealt, mis ümberringi on näha, et kui nüüd eelmisel nädalas ei öeldud, et ootame veel natuke, et mis Harjumaal toimub. Praegu tundub, et Harjumaal on tõesti läinud aegestumine langusse. Praegu veel graafikud järgi, kui me rääkisime nüüd sellest samast R0-ist, et Harjumaal ta oli ühe lähedal, nüüd ta on ilmselt alla ühe, aga Pärnumaal veel püsib ta kuskil ühe ringis pikema, juba väga pikate pikka aega, aga mujal on ta igal pool enam-vähem alla ühe, aga siin on nüüd oluline asi, mida tuleb silmas pidada. Et tegelikult, noh, me vaatame küll, et kõveraid, et on 1,0 seal ja 0,9 ja 0,8, aga tegelikult me arvud on nii väikesed, et siin tuleb silmas pidada muutlikus selles, et see protsess mingis lähenduses võib olla eksponentsiaalne, aga tegelikult on ta juhuslik. Et need samad superlevitajad, kellest on ka palju räägitud, need tulevad alles suurte masside puhul välja. Et noh, praegu, kui meil Eestis ilusti läheb alla ühe, tähendab suurem on ka seda, et ükski superlevitaja ei ole õnnestunud viimasel ajal tegevusse asuda. Et piisab vaid natukene lõdvemaks lasta, mingid suuremad kogunemised, kas või mingid perekondlikud, näiteks suguvõsa kokkutulekud. Ja üks superlevitaja võib väga suurt ilma teha, eks ole, et kui meil siin päevased nakatumise on 10 suurusjärgus, tuleb üks ja on ta 30. Et noh, siin sõnab seda, et punkt üks. Meie väikese riigi statistika praeguseks on läinud, noh, õnneks nii väikseks, nakatumist arvan, õnneks nii väike, et me ei saa rääkida väga selgelt ja kindlalt, et R0 on selline või nii teistsugune, sest et meil on praegu õnneks on meil läinud hästi, et ühtegi superlevitajat ei ole olnud. See on aidanud on niimoodi väiksena pidada, aga kui me vaatame ka mingite naaberriikide kõveraid, et see on näha, et need riigid, kus on väike rahvarv, ta kõigub üles alla natukene, et noh, eriti kui ta on seal ühe, R0 on ühe lähedal, siis ta püsib nagu horisontaalne kord, ta hüppab ülesse, siis on, noh, võib seda niimoodi interpreteerida, et siin mingis kohas oli mingisugune sündmus, kus oli see lokaalne, siis kas superlevitaja või ligi superlevitaja, kes näit mingi 10 nakatas, et see lööb kohe, seal korral lööb ta üles ja siis ta jälle langeb. Et noh, see on see Browni liikumine juhuslik protsess sellisel juhul, kui me oleme tasakaalu lähedal suhteliselt. Et noh, kindlasti, noh, üritan selle jutu kokku võtta, kindlasti on hea praegu, et Eestis tõesti on see need kõverad langemisel, aga ei tohi lasta ennast lõdvaks. Piisab natukene sel R0-il kasvada ja piisab mõnel ebasoodsal sündmusel toimuda, kui tegelikult ta võib kohe üles hüpata jälle. See on üks asi. Ja teine asi, nüüd kui vaadata üle Euroopa, mis toimub, siis on sellised riike nagu Eesti, et kus need kõverad on läinud nüüd langusse, aga need riike, kus ta on endiselt püsib üleval. Et nüüd, siin ma arvan, tekib tõesti poliitikudel ja just välispoliitikal oluline küsimus, et hea oleks, meie lähinaabri Soomest oli siin juttu, aga noh, see tegelikult on ka muud teiste riikidega ju väga suhelda, et milline see seisukoht võtta, et kas oleks otstarbe, kas näiteks, kas oleks võimalik välispoliitiliselt teha niimoodi, et mingi nende riikidega, kus on nakatumine selgelt läinud alla mingit kriitilist piiri, et nendega hakata piire avama. No, tänane uudis oli just, kuidas osa lennufirmasid hakkavad maske nõudma, mis on kindlasti väga positiivne selle tõttu, et kui me räägime sellistest riikide vahelistest suhetest, siis kui näiteks seal mingis riigis on nakatumine umbes sama suurusjärgus Eestiga, kus on, mis tähendab tegelikult tõenäos nakatuda on väga väike, et kas sellisel juhul kriitiliseks ohupunktis võib kujunuda just reisimine, et kus sa oled pikemalt aega lennukis oma naabritega, nii on päris palju üle terve lennuki, et sellisel juhul see saam kindlasti on positiivne ja avab võimaluse mingit pidi siis niimoodi riikide vahelistele suhetele, aga et kas oleks võimalik teha aada siis niimoodi järgult sedasi piire, et nendes riikides, kus on nakatumine väike, need hakkavad oma vahel avama ja siis vastavalt teiste riikide lisandumisele see ring suureneks. Et noh, tõesti mingid, ütleme, Venema valgemine praegu selges tõusujoones, nendega ilmselt ei saa nii pea, aga Läti, Leedu, mis on väga sarnased meie ka Soome, ka Norra, ja noh, kaugemale minnes seal Lääne-Euroopa pool veel ikka üks jagu, et noh, täiesti praegu võiks juba tõsiselt rääkida piiride järgkärgulist avamisest. Juba kõik vist praegu.
Jah, suhteliselt rõõmustavad sõnumid. Eelmisel nädalal käis uuesti läbi diskussioon maskide kasulikkuse ja või kahjulikkuse üle. Ja Jaan Kalde sõnust ja mujalt laekunud infost peab ju üheselt välja, et lennufirmad on otsustanud, et maskid on nende opereerimise oluline osa tulevikus. Lihtsalt, mida matemaatika ütleb, et meil ei pea olema ju üldse mitte täiuslikud maskid, üldse mitte kõike pea neid kasutama. Aga et kui kasutab 55% elanikest ja maski efektiivsus on ainult 55%, siis langeb nakatumiskorda ja kaks korda, ütleb matemaatika. Ja kui tahta, et nakatumiskorda ja langeks neli korda, siis piisab sellest, kui annab 71% inimestest ja maskide efektiivsus on ka 71%. Et need on sellised asjad, mille vastu ei ole mõtet ei protesteerida ka võidelda. Et viimati, kui matemaatika ei toimunud, oli see, kui tulid Pentium arvutid, kui 2 plus 3 või ligikaudu 5. Aga see lahendati ka väga kiiresti ära ja sellest on seda mäletavad ainult meie põlvkonna inimesed. Aga see, mis on olnud meeli üleskütav asi, on ju inimeste kontaktide jälgimine. Et kui me räägime piiride avamisest, siis võib-olla kannataks siin mõelda seda mõtet, et need, kes tahavad sõita üle piiri, need võiksid lubada siis ennast ja oma kontakte jälgida. Ma saan aru, et see on teatav privaatsuse riive, aga teine võimalus on siis ju istuda kodus. Ja nagu venelased armastavad öelda, et parem on istuda kodus kui istuda. Et see on jättes siis viimase sõna vanglas juurde vanemate. Aga piiride avamisest ja majandusest, kas kolleeg Urmas Varglane on meiega ja saaks või julgeks kommenteerida majanduse seisukohalt seda, mis toimub või mis võiks saada toimuma?
Mul on vähe lisada siin ausalt öeldes. See, mida Jaan ütles siin tegelikult ju meie ajakirjanduses oli lausa see uudis juba, et Leedu, kas siis Leedu mingi välisministeerium või keegi oli ju ka ütles seda, et kui nüüd Eestil lõpeb see 18 mai need osa eriolukord ära, et selle järel tegelikult tuleks mõelda selle Balti ühise sellise liikumisvabaduse taastamisest. Ja no tegelikult igal pool praegu arutatakse selle üle, et kogu turismi taastumine, et see hakkabki toimuma nagu regionaalses plaanis. Et ühesõnaga lähiriigid võetakse ette. Vaadatakse, seal on veel see aspekt, noh, mida siin Jaan ütles, et lennukis on näed ohtlikum reisida, aga lähiriikidesse võid sa rahumeeliga autoga reisida ja see teema langeb üldse ära. Ja et selles mõttes meie jaoks kindlasti on ülioluline see lähiturismi taastumine, et see võiks väga paljudele väikestele keskmistele ettevõtete olla väikenegi selline, ütleme, abistav nagu käepigistus, mis aitab neid suvel ka ellu jääda. Nii et see on praegu üks asi, mida tehakse mitmel pool. Ja noh, ma tean, et noh, Austria siin väga tõsiselt praegu tegeleb sellega, et kuidas Saksa turistis ikkagi Austriasse saada. Nii et nad praegu on selles suunas väga palju vaeva näinud juba ja plaanivad ikkagi nii teha, et suvel nende, ütleme, nõuete järgimisega võimaldada siiski seda Saksa turisti tulla Austriasse ja teenida ka sealt siis muidugi raha. Nii et ma ei oska siin midagi praegu nagu juurde midagi selle turismi kohta ka öelda. Ja noh, see, mis puutub praegu sellesse Aasiasse, siis noh, ma ikka neid vaatan, mis nad seal teevad. Noh, Hiina praegu raporteerib ikka seda, kuidas tal siseturism ikka jõudumööda taastub. Ja noh, kui palju see on nüüd siis tõsi või mitte, seda me ju ei saa kindlaks teha, aga igatahes nende teadeanded on üsna nagu optimistlikud, et see Hiina siseturism hakkab käima uuesti. Ja noh, see on, kui see käima läheb, siis muidugi see on päris suur hulk inimesi, kes seal reisivad, et siis tekib seal ka jällegi mingisugune käime. Ja Hiina tööstuse kohta on nüüd nad juba räägivad seal tõesti, et kuskil, et sisuliselt noh, kogu tööstus on uuesti käima aetud, kui palju nad müüa saavad, see on hoopis teine küsimus, aga tööl nad on ja praegu see, ütleme, see faas, kus ettevõtjad käivitati, on enam-vähem juba möödas, nii et Hiina töötab jälle. Nii et päris huvitav on vaadata, kas need igasugused CO2 ja muud eite pildid ja need lämmastiku, mis oksid, mille pildid, et mis moodi need muutuvad, kas need ka tõestavad, et Hiina ongi hakanud uuesti täie rauaga töö. Aga sellest ma ei oska öelda mida.
Aitäh, Urmas. Selles kontekstis on selge, et reisimine lähiriikidesse on turismi mõttes üks hea väljapääs, et see on nagu nii-öelda heitunud hirv, et kes see astub niimoodi poole sõraga üle kraavi, et näha, kas teise pool ka pinnas peab ja lähiriigist saab ka veel kiiresti koju tagasi, kuskilt Lõuna-Ameerikast ja Austraaliast võtab see mitu päeva.
Nii, et Tarmo, kui ma natuke lisada, et
ja. Eero, palun.
Mõnikord on kasulik teha rehkendusi jällegi. Ma siin vaatasin sellist suhet, kus oli siis nii palju, kui on nakatanud ja kui palju on teste tehtud. Seal on kõige paremas seisus on Taiwan ja Hong Kong, seal on 0,67. No see sisuliselt näitab, et nad on ikkagi viiruse väga kokku ajanud. Mis puutub Balti riikidesse, siis Leedul on see üks. Nad on väga tugevasti testimisega üles läinud viimasel ajal. Nad on kahtlemata praegusel hetkel kõige efektiivsemad testijad. Lätis on see 1,4 ja Eestis on see 3,1. Nii et meie liigume ka sellises positiivses suunas. No Islandis on see näiteks 3,6, Soomes on 5,1, aga Rootsis on 18,7. Nii et see tähendab sisuliselt seda, et Rootsis liigub väga palju nakatunuid ringi, nii et nad ise seda ei tea. Et kindlasti Rootsis reisimine ei ole soovitatav, aga Soome suunas on nagu see liikumine on ilmselt tasuv. Ja kui me räägime suurtest riikidest, USA-l on see 16,5, mis tähendab, noh, sisuliselt kui hakata arvutama, siis seal võib olla umbes 30 miljonit nakatunud inimest kantud hetkel. Hispaanias on see 12,8, see on umbes 4,8 miljonit. Itaaliased on väga tugevasti testima hakkad, need on jõudnud 9,8% ja see on umbes 3 miljonit võiks olla. Ühinenud Kuningriigis on 15,5, see on umbes 4,3 ja Prantsusmaal on 15,3, on 3,9 ja Saksamaal on 6,5, sama palju on ka Austrias, nii et nemad võiksid seal oma vahel viirust vahetada küll, et neil on ühesuguse protsendiga. Nii et need näitavad midagi, aga tänu Urmasele ma sain ühe väga huvitava dokumenti. Ma ei tea, kas see meie asjaosalistele on jõudnud. See on väga mahukas dokument, see on Global Health Security Index, mis valmis eelmise aasta oktoobris. Ja kus on sisuliselt on riigid valmis pandud järjekorda selle järgi, kuidas nad epideemias valmis on. Ja seal on, tuleb huvitav asi välja, et kui seda üldist koori vaadata, siis Läti on seal 17, Eesti on 29 ja Leedu on 33. Nii et siin ei tuleks üldse imeks panda seda, miks Läti on tulnud paremini toime, kuna nad on kõikide asjad osas olnudki ka objektiivselt parem. Aga ma ei ole kuulnud, et seda dokumenti Eestis keegi terviseametis või sotsiaalministeeriumis või kusagil oleks seda dokumenti arutatud. See on tõeline võimas töö. Muidugi seal on niisuguseid huvitavaid nüansse. Ameerika Ühendriigid on igal pool esikohal, aga kindlasti nad ei ole antud hetkel esikohal. Samas on Island on üsna mutta tambitud seal. Aga Island on praegusel hetkel, kui vaadata neid kõverid, siis seal juba juba aega ei ole ühtegi nakatumist enam tulnud. Need seal on mingisugused muud nüansid, võimekus kiiresti tegutseda, õiged vahendid kasutusele võtta ja nii edasi. Nii et see, et Eesti tegelikult on nagu korvpalliski Balti riikidest kolmandas kohal, see on praegusel hetkel objektiivne. Ja ma arvan, et see, avanemine Läti ja Leedu suunas on ilmselt, nagu siin Urmas ütles, on oluline ja vajalik perspektiiv. Ja see võib anda mingisugused uued võimalused kogu selleks tegevuseks. Muidugi, mida selles ülevaates ei olnud kahte kõige edukamat riiki. Taiwan ja Hong Kong, need ilmselt on poliitilisel põhjustel ei saa niisugused asju sinna juurde panna. Sest ilmselt oleks nemad olnud need kaks esimest ka seal. Nemad on tõepoolest tulnud suurepäraselt toime ja jällegi nagu Tarmo siin ütles, maskide eitamine on niisugune, ma ei tea, juba obsessiiv-kompulsiivse häirina tundub juba. Praegust on üks obsessiiv-kompulsiiv häirin, on see käte pesemine. On osa inimesi, kes kardab nii palju mikroobe, et pesevad 5-600 korda päevas käsi. Siin mõnel inimesel võib lõpuks obsessiiv-kompulsiiv häirin tulla, aga minu arust on maskide suhtes see. Aga midagi ei ole teha, et seni kuni me ei ole julge, et me peame maske kasutama. See sama artikkel, mida me siin uurisime ja kus oli see näitlik video juures, see on oluliselt parem kui mitte midagi sinu nende protsentide kõrvale, mis sa Tarmo siin välja teed. Aga see on niisugune väite vaherik. Aitäh!
Jah, suure te, Hero. Kas sa veel oskaksid lühidel kommenteerida situatsiooni Rootsis ja Inglismaal, kus ka väidetavalt on see hari ületatud ja vähemasti siis, kui mitte nakatumiste, siis surmade arv alla pole pöördnud ja surmade arv peaks ju olema nagu nii 10 päeva aja nihkes või siis nakatumistega. Kuigi sinu senised arvud ütlevad, et seal on suhteliselt palju nakatunud inimesed ringi liikumas, aga mis oleks perspektiiv või trend sinu silmad?
Ma usun, et Ühendkuningriigid on ikkagi väga selge sihi võtnud 100 000 testi päevas vähemalt. Ja siin on nad on rohkem teid. Nad tahavad ikkagi olukorras selguse. Seal ei ole mitte midagi teha. Teatud aeg tuleb testida, et saada ülevaade, kui palju sul tegelikult meid on. Sest need suured protsendid näitavad seda, et testimist on tehtud väga vähe ja on testitud ainult neid inimesi, kes on haiged, mitte neid, kes on võimalikud kandja. Ja Rootsis on, ma kardan ka sama lugu, et seal on põhiliselt ikka on testitud haigeid, kes on haigeks ja aga mitte neid, kes kannavad. Ja et see kandluse protsent on seal kõrge. See on, kui vaadata üldiseid numbreid, siis on, mis väga selge paistab nende üldise, et raskete juhtude hulk nagu kahaneb sellest koronaviirus online. Et neid raskeid juhte ei ole nii palju, ilmselt kohanemine selle viiruse suhtes ja ilmselt on ka saavutatud seda, et neid niisuguseid Itaalia varianti ja taoliseid viiruseid on õnnestunud välja tõrjuda turul. Et on jäänud niisugused pehmemad versioonid, mis on tavainimese jaoks, ei ole ilmselt eriti ohtikud, aga ohugruppide jaoks nad ikkagi võivad olla veel ohtikud. Aga see on jällegi ajavaktor. Ma siin, kui jälgida Rootsi UK, see Ühendkuningriikide tegevus, siis ilmselt see, mis kõige rohkem ikkagi näitab, on see sama testide tegemine, aga minu arust Rootsi väga testide tegemisele ei panusta. Kui vaadata seda üldtippu, siis selles etetabis oli Rootsi oli 7. kohal, Soome oli 10. Ja et Soome ja Rootsi võimekus selle järgi on enam vähem ühesugune, aga nad on valinud täiesti erinevad taktikad. Tegelikult, kui nii vaadata, siis ega nende numbrit järgi Soome ja Eesti poolt küll midagi karta ei ole. Igem on meil karta Soome poolt, kui seal Rootsist midagi tuleb. See praeguses dimensioonis tundub see Balti areaal olema üks selliseid kõige, kus on kõige kaugemale jõudnud ja ilmselt tänu selle, et meie lõunapoolsed naabrid on ikkagi jalad kõhuvalt välja võtnud ja tegutsed. Meie jääme natuke hiljaks sellega, aga ma arvan, et see kõik aitab meid ka majandute osumise osas. kui me nüüd valesid samme ei tee ja nüüd ei korrada laulupidu äkki sada tuhat inimest kokku, siis on kindel, et meil tulevad probleem.
Et kui see juht nüüd kokku võtta natuke lihtsamas variantis, et kas on õige, et kõige ohutum eestlaste jaoks on veeta kevade suvi Lätis hoopis?
Absoluutselt. Alkopoest tuleb lahti teha.
Teine küsimus sinna juurde. Sa ütlesid, et raskete haigusjuhtide arv on vähenenud. Üks võimalus on jah, selgituseks, et viiruse tüvi on muteerinud. Aga et kas järsku on arstid juba õppinud seda haigust ravima ja õigel ajal vahele segama, et asi päris käest ära ei läheks konkreetse haigestuma puhul?
No ma arvan, et see üht kui teist, ma arvan, et kõige parem kogemus on ilmselt no Saarem. Sest terviseameti ettekirjutus tuli alles 9. aprilil, kuidas tegutseda. Aga nemad hakkasid juba märtsi alguses tegutsema. Ja kahtlemata nende tingimused, mida neile ette heitakse, on kahtlemata oluliselt halvemad kui Bergis ja Tartu Ülikooli kliinikumid. Siin nendes kahes keskuses oli ikkagi võimas ettevalmistus, aga see täitumine oli võrreldes Soomega või Saaremaga oli väga väike. Aga Saarema, vaatame mingi haigla, et see Saarema ja kui keerulistest tingimused selle tõttu, et nad on niimoodi välja tulnud, seda tuleb ainult kiita. Et ma arvan, et see Saarema kogemus nii mitmeski suhtes on see, millest tuleks nagu õppust edaspidi võtta ja kogu see, see meditsiini lähenemine. Ja ma arvan, et see Edward Laane on selles suhtes üks õige mees. Ta on olnud Karolinskas, ta on olnud Bostonis, ta on hematoloog oma ettevalmistused ja ta on siin ka selles suures võitluses palju kogemus saanud. Nii et ma arvan, et siin on üks selline õppimise koht ja teine on, et me peaksime kuidagi sotsiaalministeeriumile teada andma, et selline dokument valmis 2019 oktoobril. Millest see oleks tulnud pilk heita ja see on näha, kus on Eestil selged nullid. Aitäh!
Hüppaksin hoopis teise teemale. Loodavasti on hea kolleeg Maarja Kruusmaa veel meiega, et tema initsiatiivil sai püsti pandud loodusteaduste eluliin, mis nii-öelda jätab alles füüsilise distantseerumise, aga ei lase sotsiaalsel eraldatusel tekkida võrdsust õppivate noorte seas, et kõigil, kellel on isu saada targemaks, on nüüd võimalus võtta ühendust oma ala spetsialistidega, mitte, et need aitaksid ülesandeid lahendada, vaid aitaksid mõista, mis on aine ühe või teise punkti mõte. Et Maarja, kui sa oled meiega, kas sa saaksid seda natukene kommenteerida?
Ja kokkuvõttes idee oli selles, et ma võtan tehnikaülikoolist põhiliselt oma kolleegide hulgast vabatahtlik, kes aitaksid siis nõustada reaalainetes õpilasi, kes on praegu koduõppel ja kellel ühel või teisel põhjusel on raske selle kooliprogrammiga sammu pidada, sest kas vanematel ei ole aega, ei ole oskusi või õpetajatel ei ole aega, sest õpetajad on üle koormatud. Need on sellised põhilised põhjused ja praegu see reaalabi, nimetame seda eluliin, on enam-vähem käima läinud, et õpilased helistavad sinna sisse ja siis me konsulteerime neid. Ma pean 10 minuti pärast ära minema sellepärast, et mul tuleb üks 6. klassi tüdruk, kes on juba paar korda minu juures käinud niimoodi helistanud sisse ja öelnud, et ma ei oska üldse matemaatikat, palun aidake mind. Ja siis igakord, kui ma seletan, siis ta saab kohe aru. Et selge see, et asi ei ole mitte tüdrukus, vaid et asi on kuskil süsteemis, eks ole, et kuskil seal on midagi halvasti läinud. Tüdruk on ise väga ettevõtlik ja tahab õppida. Ja sellised näiteid on nendest lastest on veel, kes tulevad tagasi ja tahavad, et need veel kuskil aidatakse ja tihti no, ma ise oma kogemusest näen ka, et, et need lüngad on sees hoopis kuskil mujal, et mitte, et ma ei saa aru sellest konkreetsest kooliprogrammi osast, vaid ma ei ole kaks aastat tagasi millestki aru saanud, näiteks sellest, mis võrdusmärk tegelikult tähendab. Ja siis on mingid asjad sinna kinni jäänud, et, et hästi huvitavad sellised minu jaoks, ma ei ole varem tegelenud nüüd alla siis ülikooli, et siis keskkooli ja gümnaasiumi õpilastega või põhikooli õpilastega, et, et täitsa huvitav on, ma ei tea, võib-olla huvitav on natuke küüniline öelda selles olukorras, et tegelikult näha, et, et mis, mis olukorras need lapsed on. Ja kui tulla selle Tarmo küsimuse juurde tagasi ebavõrdsuse vähendamisest ja sotsiaalsest distanseerumisest, siis ma arvan jah, et, et selline internetipõhine mudel tegelikult aitaks ju natuke, et ta võiks olla tegelikult siuke egalitaarne, eks ole. Selline nõustamisliin minu mõelest, et, et üks kõik siis kellel, kellel on interneti ühendus, saaks siis kõige parema spetsialisti, kellel ta võrgust leiab abi küsida, hoolimata sellest, kus kohas ta elab või milline matemaatika õpetajadel varem on olnud ja nii edasi. Et ta võiks olla selline ebavõrdsust vähestav, aga see kindlasti on sellel tingimusel, et, et riik on ikkagi hoolitsenud selle eest, et Eesti riigis oleks korralik IT-taristu. Meil tõesti üks kõik kust, kas Antslast või, või Kilingi-Nõmmelt või Tallinnast, igalt poolt on võimalik interneti ühenduse kaudu korralikult õppida. Ja juba enne kriisi tegelikult me ju rääkisime vähemalt teatriinkondades päris palju sellest, et, et see IT-taristu on noh, selline meie see X-tee, mis on tegelikult selle IT-taristu selline süda, on, on veidikene auklikuks kulunud. Ja vajab lappimist, et ta on ikkagi paarkend aastat vana selline innovatsioon, siis ta oli tõesti väga suur ja väga läbimurdeline innovatsioon, aga selleks, et, et IT-taristu korda tegemiseks ja kaasajastamiseks uuendamiseks oleks vaja investeerida, sellest oli ju tegelikult ka enne kriisi juttuga minu mõelest valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel ja muidu. Et kui me nüüd see kriis ei ole meile annud õppetundi, kui oluline see meie IT-suutlikkus on, siis, siis on, siis me vist küll ei ole võimelised mitte millestki õppima, ma kardan, et, et, et ma olen suhteliselt hästi hakkama saanud praegu, aga tahaks siiski paremini. Ja nende digipädevustega on mul ka selline huvitav, noh, ütleme selline sisevaade nüüd sellesse, sellesse kogu temaatikasse, et õpilased, kes mul sisse helistavad, seal kuuenda või isegi viienda klassi õpilased räägivad gümnasistidest, neil ei ole mingisugune probleem erinevate interneti lahenduste kasutamisega, aga õpetajatel näiteks võib olla ja vanematel õpetajatel võib rohkem olla. Samas nad saavad päris ruttu sellest üle, kui need natukene niimoodi aidata, siis nad õpivad need uued vahendid selgeks ja hakkavad neid kasutama ja nad siis on siis väga õnnelikud, et nad oskavad neid kasutada. Aga mul on ikkagi see tunne, et, et, et kui me arvame endast või oleme siiamaani elanud sellises ettekujutuses, et, et eestlased on selline digirahvas ja väga digikirjaoskajad ja kõike puha, et, et me oleme vist natukene ennast üle hinnanud, et, et, et jah, et, et, et ikka päris nii ei ole alati. Siin on palju võimalik ise ennast veel järgi aidata. Need on siuksed mõtted, mis mul lihtsalt nende viimaste nädalate jooksul on tekkinud seoses selle algatusega.
Suur tänu, Maarja, täitsa selge, et me ei ole enam interneti tiigrid, pigem oleme sellised kuskil pisema puuma ja suurema kassi vahepeal, aga püüame nina vee peal hoida. Küll on jah huvitav.
Tarmo, ma ütlen ühe kommentaari juurde. Minu arust tasub seda teemat, seda IT-infrastruktuuri teemat ka tulevikus tõesti arutada. Ja ma mäletan siin, ma uurisin neid Euroopa Liidu rahade kasutamist erinevates valdkondades. Ja tegelikult on nii, et IT-valdkonna infrastruktuuri valdkonnas umbes 2/3 investeeringutest on tehtud Euroopa tõukefondidega. Nii et seal on meil sõltuvus Euroopa tõukefondidest olnud peaaegu kõige suurem veel üldse. Nii et see on igal juhul teema ja siin ma tegin ju siin läbi nüüd selle talve intervjuusid välisosalusega ettevõtete juhtidega. ja mitmed selliste, ütleme, mitte pealinnas asuvate ettevõtete juhid rääkisid mulle lugusid, kuidas nende käest viimase miili raha tahetakse küsida. Ja see on ühesõnaga ehe näide selle kohta, kuidas tegelikult see kõik see kokkulepe, mis omal ajal oli, kus Euroopa rahadega pidi ehitatama välja kogu see suur infrastruktuur. Ja siis sealt edasi pidi jääma tegelikult nende ettevõtjate, kes selle lepingu said, oma nagu ette nende kuludes. Siis nüüd nad tegelikult ju püüavad sealt ka ilusti raha teenida. Nii et, minu arust see on teema, mis on oluline. Juurdepääs ei ole sugugi ühtlane üle Eesti.
Ja ma isegi veel sekundeeriks sellele eilses või mis oli siis üleeilses Postimees oli inimgeograaf Karri Raagmalt oli minu meelest väga huvitav artikkel, kus ta pakkus sellise hüpoteesi välja, et seoses selle koronakriisiga või enne seda võib tulla selline detsentraliseerimise laine, kus uuesti sellele globaliseerumisele vastu trend, kus ka sellised jõukas keskklass hakkab tegelikult keskustest ära kolima ja leiab endale mingisuguse rakenduse kuskil regioonides. Ja see trend võiks ju olla ja seda trendi võiks ju ka toetada, aga selle trendi minu mõelest absoluutselt kindel võimaldaja peaks olema see, et meil on tõesti see viimase miili lahendused olemas. Igas üksikus metsatalus, kuhu see tipspetsialist kavatseb kolida selleks, et sealt oma kodukontorist 4 päeva nädalas töötada ja ainult 5. päeval Tallinnas käia. Ma ikkagi ütleme riigi sellistes keskpikas või pikas perspektiivis peaks selle IT-taristu välja ehitamist üheks vaatad kõige kõrgemaks prioriteediks, et on praegu kindlasti see, mis me tehnoloogias räägime sellise võimaldava tehnoloogia all. Enabling technology, mis võimaldab seda, et väga paljud teised tegevused ja väga paljud teised tehnoloogiad saaksid selle peal võimalikuks.
Absoluutselt, et kui tahame olla füüsiliselt eraldatud, siis peavad tekkima mingid kompensatsioonimehanismid, mis tagavad meile sotsiaalse suhtlemise ja sotsiaalse sidususe. Et vähemasti praegust aru saamade järgi sotsiaalse sidususe kadu oleks vähemalt sama ohtlik kui koronaviiruse rünnak. Aga 3 tundi on täis saanud jälle nii, et ei ole nagu märganudki. Kas kellelgi on lühemaid, kiiremaid kommentaare või küsimusi?
Ma tahan ühe lühike kommentaar või repliik, et Eero Vasar siin mainis Edward Laanet, et ma lugesin ka seda Ekspressi interviuud temalt ja selle põhjal ma tõesti ütleks, et mees, keda tasuks tõsiselt tunnustada, et tema juba 29. jaanuaril nägi, et on vaja soetada varusid ja tegi hanke mitmele poole ja tervisehamet ma märtsi alguses veel ei näinud vajadust tegutseda, et inimene, kes suutis üksinda nagu rohkem ja paremini prognoosida kui terve amet, et minu arust tõesti on väga võib-olla teenimatult vähe tunnustust saanud inimene.
Ja jätame meelde, paneme kõrva taha ja nende erakordsest olukordades on selline lugu, et me tuleme neist välja tänu erakordsest inimestele. Kas on Postimehe poolt küsimusi, märkusi, kommentaare?
Ja küll, et meile on saabunud üks lugeja küsimus sotsiaalmeedia vahendusel ja see puudutab seda, et kui mitmed riigid avavad koole ja lasteaedu, et kuidas siis nüüd praeguse hetke teadmine on sellest, et kas õpetajad on ohus või on lapsed selline seltskond, kes seda haigust ikkagi edasi ei kanna?
Keegi vist ei julge.
Küsimus Eero Vasarale, ma arvan.
Eero Vasarale,
kõik tõud näpuga tema peale.
Ega siin ongi hea vaadata, kuidas nad Norras käituvad. Praegust Norras tõepoolest on hakkavad lasteaiad lahti minema, aga mida nad teevad on ikkagi, et need rühmad ei tohi olla suured, et seal peab ikkagi see distants ja niisugused asjad peavad säilima. Et kui siin räägitakse, et lapsed ei nakatu ja minu arust on selline natuke jällegi utoopiline, sest mis on ramade Hiinast uuringus on näha, et ikkagi et seal esimesed 3 aastat on need lapsed võivad ikka väga haigeks jääda. Ja nüüd need uuemad asjad, mis nüüd tulevad Prantsusmaalt ja vanemad, et seal on ka väga huvitavaid sündroome ja seisundid, mida me ei tea lihtsalt, mis võib juhtuma hakata. Sest mina säilitaks ettevaatuse, aga ikkagi üritaks liikuda, ütleme selle sama 4-päevase inimesega Norra suhtes. Et üldiselt need Norra käigud on enamasti õigeks osutunud ja minu arust on kindlasti Norra ja Island on liidrid Skandinaavias oma tegutsemise poolest. Sest ja muidugi nad on tugevasti rikkamad riigid, kui meie oleme. Meil on alati küsimus, et kas meil jätkub kõige sellise lähenemise jaoks rahalisi vahendeid, et me ütleme inimesi ikkagi seda viime väikestesse rühmadesse ja nii edasi. Et ilmselt on ikkagi need samad kõik reeglid, et peab hoidma distantsi ja mitte inimesi kokku kuhjama ühte ruumi väga suures hulgas, sest seal, siin on jäänud, nüüd on, mis on nagu õnneks, on ilmselt, saab rohkem olla vabas õhus. Et see vabas õhus olek natuke leevendab seda värki, aga kinnised ruumid, kus üle ventilatsioon ja kus sul juhtub olema ikkagi keegi, kellel on infektsioon, kes aevastab ja kes köhib seal, siis seal on varsti see kriitiline kontsentratsioon õhus. Ma arvan, et selline vabaõhu suunas liikumine oleks võib-olla kõige õigustatum, kui vähegi ilma on ja see vabas õhus viibimine on ka tervisele kasulikum. Seal saab selle õige vitamiin D3 doosiga kätte, mida vaja, mida tuvast kindlasti ei saa. Et sellel oleks ja kuna väga paljud lapsed on harjunud istuma toas nutitelefoni seltsis, siis see võib-olla võtab neid vajadusi ja harjumisega maha. See on paratamatu, et me peame neid samme hakkama astuma, aga ette vaata.
Väikse repliigi selle kohta, koronakriis tõi ühe sellise termini võib-olla laiemasse pruuki nagu tõenduspõhine meditsiin, aga nii palju kui mina olen selle ajakirjanduses seda kohanud, seda kasutakse suhteliselt niimoodi meelevaldselt tõestamaks midagi, mida keegi ise tahab. Minu arust nagu antud juhul võiks ta ikkagi tähendada seda, et me nõuame tõendust mitte ainult jahile, vaid ka eile. Et kui siin oli alguses, tulid sellised väited, et ei ole tõendeid, et viirus levib piisknakkuse teel, ei ole tõendeid, et viirus levib nii ja naa. Et siis alati lähtuti sellest positiivsest eeldusest ja taheti, et siis see tõendus oleks negatiivse stsenaariumi kohta. Et tegelikult peaks olema just vastupidi ja antud juhul samamoodi, et seni kuni ei ole selget tõendust, et lapsed ei levita, tuleks lähtuda eeldusel, et lapsed siiski ka levitavad.
Kui me vaatame igasuguseid muid lasteaia kaudu levivaid niisuguseid hooajalise nakkusi, siis nad levivad ikka väga hästi. Et algavad lastest ja täiskasvanud nii välja. Ja kui me tuletame seda meelde, mis nagu Itaalias juhtus, oli see, et koolid panti kinni ja lapsed viidi ju vanavanemate juurde hoida. Ja et see on ka tegelikult üks selline, me hakkame juba seda vaikselt ära unustama, et see oli üks tee, et kuidas need vanad inimesed võisid haigeks jääda. Et ma ütlen, et siin ei ole 100% garantiid, et see ei teki, nii et siin selline ettevaatlikus peab säilima ja, ja ütleme selline, kui ilmad ikka soojad on, siis tuleb ikkagi pigem olla õues kui toas. See päike isenesest on, mõjub ka halvasti sellele, ehkki et mingisuguses temperatuuril tal ei ole ikkagi päris soodne eksistents. Ta on ikkagi selline jaheda ja kuiva ilma, sest tema ju tahab levida õhus, kus on hästi. Kus on veeauru on õhus vähe ja siis ta lendab kaugele. Aga kui on veeauru on rohkem, siis seal tekib takistus talle, siis ta ei levi enam nii kaugele. Ja muidugi siin on see sama maskide küsimus, et ilmselt esialgu peavad lapsed ka võib-olla maske kandma. Et viia need riskid miinimum. Sest et see kõik tegelikult nõuab ju väga suurt uurimistööd ja siin rääkida jah, sellest samast tõenduspõhisusest on alati see sama lugu, kui meil neid vahendid ei ole, siis on tõenduspõhine, et ei tohi kasutada. Aga kui nad on olemas, siis tõenduspõhisus muudub vastupidiseks. Nii et see ongi see, ma arvan, et mis inimestele nagu halvasti mõjub, on selline seisukohtade ootamatu muutumine ajas. Et see, ma arvan, et seda heidetakse meile väga palju ette. Ja ega mina ei ole ka siin selline oraakel, kes ütleb, et see asi on nii kindel, et nüüd 100% kõik lähevad, et pigem ikkagi sammaaval, et alustades väiksematest rühmadest, tegutsedes rohkem õues ja jälgides, mis toimub hakkab. Mõned vanemad kasvatajad võivad olla vägagi aldis nende viiruste suhtes, aga me ei tea see. Sest mis on üks, on Eestis on selge, et siin on nagu Rootsiski on see levik, kui ta sellistes hooldekodudesse sattub, siis ta seal levib ikka väga hästi. Et seal ei ole mitte midagi teha. Ma ei tea seda ametliku statistikat, kus need kõige suuremad tagasilöögid on, aga mulle tundub, et see hooldekodud on üks selline väga terav koht olnud. Ja ma arvan, et mis on võib-olla Eestile positiivselt, on just see sama Edward Laane ja selle seltskonna tegevus, et need on suutnud siin ikkagi niivõrd kuivõrd selle kurja Itaalia viiruse Saaremaal seljatada. Et meil tuleb siin rohkem sellise nende austerlastega rohkem maadelda siin mandri Eestis.
Jah, et suhteliselt mitte kõige positiivse on siis positiivne noot, et asjad on meil läinud mõistliku või suhteliselt kerge senaariumi alusel, et nüüd on aeg hakata piiranguid lõdvendama, seda on juba tehtud, aga et viirus on tulnud, et jääda, siis keskel läbi iga piirangu lõdvendamisega peaks kaasnema ka mingi teine võimalus nakatumist vähendada või selle tõenäosust vähendada. Nii et eks me sellises tasakaalu poole püüdlevas maailmas saame elama, et kui kuskilt mida mingi kraan lahti keerata, siis mingi teine kraan peab jälle saama natuke tugevamaks keeratud ja küllap on võimalusi selle jaoks veel palju, mille peale me praegu tulla ei oska.
Aga mõnes kohas on ikkagi näha, et mis on juhtunud nagu see Singapuri näide ja minu arust on Kataris ja Araabia Ühendemiraatides on ka nagu sellised numbrid on ikka hästi kõik. Nad on ju väga, kõik on väga rikkad riigid ja on väga suure testimisvõimekusega, aga ilmselt on see sama külalistöölised või võõrtööjõud, mis oli see Singapuri ja minu arust on ka Katar ja Araabia Ühendemiraadid ikka suuresti baseeruvad sellel võõrtööjõud. Ma ei taha ütelda, et see on mingi, et ma olen siin suure ekre pooldaja, aga niuksed need faktid kahjuks on. Ja need on, ja suuresti on, mis on Singapuris tuleb välja, et need tööjõud on naiste rahvad. Whatever.
Jah. Aga jah, tund hakkab täis saama üle rohkem, mida haaks praegu sellest aega investeerida, kas on veel kiired küsimusi või sotsiaalmeediast tulnud märkusi.
Ei ole. Täname kõiki osalejaid ja kohtume jälle mõne aja pärast.
Jah, suur tänu kõigile ja käime väljas ja püsime terved.
Korjame D-vitamiini ja üles ikka.
Just nii, isiklikult oma nahaga.